pred Budimírom smerom z Košíc. Želáme pohodu za volantom.
Zelená vlna. 0800 900 800.
10 hodín 5 minút.
Magazín Rádia Regina Východ.
V dnešnej dobe sme už možno až priveľmi zvyknutí, že nás v každej situácii zachráni mobilný telefón. No nemali by sme sa naň spoliehať 100%. Ešte stále sa totiž dokáže vybiť v tej najnevhodnejšej chvíli a taktiež stále ešte existujú miesta bez signálu. Ako si poradiť v prírode, keď nemôžete pomocou mobilného telefónu privolať pomoc? O tom budeme hovoriť až do 11. hodiny. Pekné predpoludne a príjemné počúvanie rozhovorov o kurzoch prežitia v prírode vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová.
Magazín Rádia Regina Východ.
Regina Východ.
Ako som spomínala pred pesničkou, dnes sa venujeme téme, ako prežiť v prírode. Na to sú zamerané rôzne kurzy a ja som si k mikrofónu pozvala jedného z inštruktorov kurzov prežitia v prírode, Michala Ondovčíka. Najskôr som mu položila otázku, ako sa dostal k organizovaniu takýchto špecifických kurzov.
Pobyt v prírode a stanovačka a ďalšie veci, čo sa týka aktivít v prírode, boli môjim snom od malička. Bol to dokonca môj koníček, ktorý sa mi nakoniec splnil v tej miere, ako som si to teda začal predstavať až na Ústave špeciálneho zdravotníctva výcviku, kde som plnil funkciu odborný referent špecialista na prežitie. Mal som na starosti už na tom Ústave špeciálneho zdravotníctva výcviku výcvik vojakov profesionálnych. Cvičil som novinárov, ktorí teda mali byť nasadení do krízových oblastí a taktiež sa pritrafili aj nejaké iné, akože ja tomu hovorím, že bočáky. Keď som odchytil kolegov z práce, z ústavu a som ich vytiahol do priestoru, ktorý v podstate predo mnou nepoznali. Potom už keď som ich ťahal vonku do prírody, tak boli úplne nadšení, že v akom krásnom prostredí pracujú.
Čo musí ovládať inštruktor, ktorý chce tých ostatných učiť, ako prežiť v prírode? A museli ste si to všetko najskôr vyskúšať na vlastnej koži?
Niečo som už vedel zo svojej mladosti a dosť veľa som musel študovať, učiť sa. Mal som aj pedagogov, teda môj priamy nadriadený. Bol tým môjim pedagogom, ale hovorím predovšetkým samoštúdium a pozorovanie, sledovanie. Čo všetko musí ovládať inštruktor, v podstate inštruktor musí vedieť minimálne to, čo učí, to znamená, že musí vedieť vybrať správny priestor pre výstavbu prístrežku, musí vedieť určiť vhodnosť zdrojov vody, ktorú potom upravuje na pitnú vodu, musí vedieť poznať rastliny, musí vedieť poznať huby, musí vedieť loviť pasce na lov zveri, musí vedieť zase túto zver zabiť, vykúchať, stiahnuť z kože, musí vedieť uvariť a taktiež musí vedieť niektoré veci z topografie, to znamená, musí vedieť pracovať s mapou, s buzolou, musí vedieť určovať svetové strany a tak ďalej. V podstate inštruktor musí vedieť minimálne to, čo učí svojich žiakov a žiakov učí presne to, čo som teraz povedal.
Keď som vás tak počúvala, tak mi hneď zišla na um jedna otázka. Prežijú takto vo voľnej prírode vegetariáni?
Keď si zoberiete v potaz to, že napríklad my pri prežití hovoríme, že za jeden deň musí ten, ktorý prežíva, mať jedno teplé jedlo a tým teplým jedlom môže byť aj čaj, tak v takom prípade vegetariáni majú zelený stôl, môžu sa kľudne realizovať.
Čo z toho všetkého, z tých zručností, schopností, ktoré ste vymenovali a ktoré učíte tých, ktorí sa zúčastňujú na kurzoch prežitia v prírode, je najdôležitejšie?
Prežitie pozostáva z dvoch takých hlavných nosných častí, to znamená, aspoň teda ja to tak delím, je to hlavné prežitie a potom je to schopnosť dostať sa z miesta, kde sa nejakým omylom, či už haváriou lietadla, alebo nejakou dopravnou nehodou, alebo nejakým iným spôsobom dostal, tak aby sa vedel z tohoto miesta dostať preč do civilizácie. Najdôležitejšie je predovšetkým tieto vlastné prežitie, to znamená výstava prístrežku, čiže ochraniť sa voči nepriazni počasia. Potom mal by vedieť založiť oheň, čiže opäť si spríjemniť prostredie, potom mal by vedieť vodu a stravu. Skutočne štyri veci, ja tomu hovorím, skratka je prístrešok, oheň, voda a strava. Tieto dovednosti by mal mať, aby teda bol schopný prežiť. Už keď tieto veci má, tak v tomto prostredí môže prežiť skutočne už hocakého dlhú dobu.
My sa samozrejme dostaneme k všetkým tým bodom trošku podrobnejšie. Teraz ma ale zaujíma ten samotný kurz prežitia v prírode. Ako dlho trvá? Koľko ľudia sa na ňom naraz zúčastňujú? Ako to vlastne celé prebieha?
Kurs prežitia v prírode trvá rôzne dlhú dobu podľa toho, ktorý inštruktor to robí. Keď sa teda jedná o moje kurzy, tak ja robím krátke prežitie, ktoré trvá z pravidla od piatka po obedia do nedele po obedia. Potom zvyknem robiť dlhé prežitie, to znamená dva po sebe vedúce víkendové pobyty a potom robím aj niekoľkohodinové prežitia, kde si ukážeme a učíme sa robiť či už prístrežky alebo zakladať oheň, alebo ťažíme a upravujeme vodu alebo stravu. A taktiež aj pre seba, ale predovšetkým pre mojich dobrých kamarátov, ktorí sa zúčastnili už niekoľkých kurzov, robím tzv. Pobyty v prírode s prvkami prežitia, to je také lákadielko, taká návnada pre týchto mojich mojich kolegov, aby som ich vytiahol vonku zo spárov ich mamín, teda aby sme sa zúčastnili niekde a potom tomu pobytu dávam určite taký náboj, že robíme to ako tematicky, trebárs mali sme toho roku mať pobyt v prírode s prvkami prežitia v Slanskom pohorí, kde sme mali ísť za vlkmi do brlohov, mali sme ísť do Slanského pohoria, mali sme navštíviť Šimonku, potom sme mali navštíviť staré slovanské obetisko, alebo teda akože zázračný kameň, mali sme ísť potom na Zbojnícky zamok a mali sme to končiť v Prešove. Ale takýchto pobytov robím skutočne pri tých mojich kamarátov.
Pre akú skupinu ľudí je určený taký kurz, klasický víkendový kurz prežitia?
Je to pre skupinu cca 5 až 10 osôb. Nie je problém, pretože mám určité pravidlá hry, ktoré mi dovolujú aj s takouto skupinkou narábať. Treba pri tých presunoch terénom zvykne to byť dosť také náročné. Viem, že niektorí moji kolegovia púšťajú samotných klientov vo dvojiciach, potiažne v trojiciach, na presuny podľa mapy, podľa buzuli, čiže podľa azimutu. Ja to robím trošku ináč, ja v podstate určím jedného, dvoch, ktorí budú robiť vodcov celej skupiny a oni idú dopredu. Čiže hovorím, tých 5-10 ľudí nie je absolútne žiaden problém.
Dokáže potom človek, keď absolvuje takýto kurz prežitia v skupinke 5 až 10 ľudí, sa postarať o seba, keď je odkázaný sám na seba, keď sa teda ocitne v prírode v nejakom neznámom teréne sám?
Predpokladám, že áno, pretože opäť ja to robím trošku ináč, hej, že trebárs, aj keď sme skupinka 10 ľudí, tak ja v polomere niekoľkých stovák metrov rozmiestním každého osve, čiže títo ľudia sami sú vo vzdialenosti 50, 70, 500 metrov od seba, čiže už tam tá psychika už pôsobí.
Kto sa vám do takýchto kurzov hlási? Určite máte skúsenosti, či sú to manažéri, ktorí si potrebujú vydýchnuť v prírode a zaoberať sa nejakou dobrodružnou činnosťou, alebo o koho vlastne ide?
Je to rôzna skupinka ľudí, nie je to nejaké vyhranené, sú to ľudia, trebárs mal som minulého roku policajta v aktívnej službe, mal som taktiež zdravotníckého pracovníka, mal som rôznych aj manažerov, rôzni ľudia sa toho zúčastňujú. Pre mňa najdôležitejšie je to, aby títo ľudia mali vzťah k prírode, čo teda majú, no pri mne toho musia mať, pretože nič iné mne ostáva.
O samotnom priebehu kurzov prežitia v prírode budeme hovoriť už po pesničke. sa chystáme na výlet do prírody, zvyčajne sa naň dôkladne pripravíme. Nachystáme si vhodné oblečenie, obuv, nápoje i stravu. A samozrejme, pre každý prípad máme pri sebe aj nabitý mobilný telefón. Ako by sme si však v prírode poradili, keby sme nič z toho k dispozícii nemali a ocitli by sme sa na neznámom mieste? Na takúto situáciu vás dokážu pripraviť kurzy prežitia v prírode. Ja som sa o nich zhovárala s inštruktorom Michalom Ondoučíkom, ktorý mi odpovedal aj na otázku, ako takýto kurz prebieha a či jeho účastníci vopred vedia, kam sa vyberú.
Ja to robím tak, že pred samotným kurzom tých klientov, ktorí majú záujem, ktorí sa mi prihlásia, tak oboznámim s miestom, čo je tak najrozumnejšie, pretože je to kurz, nie je to samotný pobyt nejaké vzrušo. Čiže ja všetko vyšpecifikujem, vyberiem mapy. Už trasy, kade pôjdeme, to nevedia, ale mapové podklady majú, čiže v podstate chalani, keď dostanú odo mňa mailom materiál, tak musia si vytlačiť mapové podklady, aby teda mohli pracovať s mapou aj s buzolou. Napíšem organizačné pokyny, kde je napísané v podstate všetko, výstroj, výzbroj, kde sa stretneme, o koľkej sa stretneme, kde končíme, o koľkej končíme. Proste tam dá sa povedať, majú všetko. Dokonca ešte robím aj tak, že do tých organizačných pokynov dávam ešte aj anotáciu, kde vo všeobecnosti hovorím o zásadách prežitia. Čiže si myslím, že ten materiál pre nich je, dá sa povedať, dosť taký kompletný.
Keď prídete už na to samotné miesto, čo robíte ako prvé?
Stretneme sa na určitom mieste, vydám ešte ďalšie pokyny, chalani mi podpíšu prehlásenie o poučení, pretože nech si každý uvedomí, že hýbeme sa v prostredí, ktoré nie je ohraničené, vyčistené od divej zvery. Môže sa tam okrem divej zvery pohybovať trebárs aj nejaká besná zver, alebo nejaké tulavé psy, čiže spracujem poučenie, pár viet k presunu a nastúpime na cestu. Ináč ja som aj tvorcom troch publikácií o prežití, čiže ja to robím tak rafinovane, aby ja som veľmi veľa nekecal počas pobytu, ale aby chalani už vedeli teda, do čoho idú. Takže ja im zasielam tieto publikácie s tým teda, že chalani majú sa ako pripraviť na toto prežitie. No a potom chlapci prídu a ja ich beriem tak, ako keby už tieto veci vedeli. Čiže v podstate sa stretávame po obede a ja chcem, aby sme sa dostali na miesto, bod, kde budeme bivakovať teda prvú noc, čím skôr. Čiže nejaké veľké rozprávanie nie je možné na tom mieste stretnutia, pretože keď sa chceme dostať čím skôr na miesto, kde budeme spať, tak musíme veľmi rýchlo proste nastúpiť na cestu. Čiže stretneme sa, hovorím, na mieste, hodíme batohy, poučím ich pár rád, čo sa týka presunu, čo sa týka orientácie a ideme k tomu prvému miestu, kde prespíme. A potom začne už to práve orechov, už potom tam im učím do hlav pri ohni a počas presunu a tak ďalej.
Bude ma zaujímať samozrejme aj to, ako sa stavia taký prístrešok v prírode, ale odrazím sa od toho, že ste spomínali tri svoje publikácie, to je pobyt v prírode, pohyb v prírode a liečenie bylinkami v prírode. Čo všetko sa dá ošetriť, ak poznám byliny a ak mám v prírode o samote nejaký zdravotný problém?
Tými bylinkami, ktoré rieši táto publikácia, ich 12 byliniek, je možné ošetriť všetko. Je tam napríklad skorocel kopiovitý alebo teda väčší, to je jedno, aký to je skorocel, ktorým je možné ošetriť rany, či už rezné, bodné, rôzne poškriabania, rôzne afty, zápaly, zápaly ústnej dutiny, pokiaľ teda človek trošku zanedbal svoj chrúb a potrebuje proste sanovať ústnu dutinu, tak kľudne s týmto skorocelom to môže spraviť. Je vynikajúci napríklad proti osiemu včeliemu, bodnutiu, je vynikajúci taktiež ako do výplachov očných spojiviek, sú na to proste určité vecičky, spraví sa z toho zápara, lebo teda priamo šťava sa aplikuje. Skorocel je vynikajúce napríklad aj proti otlakom, čiže to je famózna bylinka. Potom ďalšia bylinka, kostiho lekársky, ktorým môžeme riešiť rôzne opuchy, rôzne vyvrtnutia, vyklbenia, rôzne zápaly šliach, natrhnutia šliach a šťastí aj zlomeniny v rámci prvej pomoci. Potom je tam ľubovník bodkovaný, zase problémy s pečeňou, s trávením, so žlčníkom. Máme Máme tam žihlavu, ktorú môžeme používať čiste na podporu močenia. Proste je tam kopec byliniak, máme tam ľubovník bodkovaný, repík lekársky, tých 12 byliniek, môžeme riešiť, dá sa povedať, všetko od nespavosti, cez rôzne nervové, psychické napätia, ktoré teda pre tých ľudí, ktorí nie sú zvyknutí na pobyt v prírode, tak je možné týmito bylinkami proste ako riešiť.
Vrátim sa k vašim kurzom prežitia v prírode. Na akých miestach sa konajú? Vy ste už spomínali Slanské vrchy, ale to asi nie je jediná oblasť, ktorú navštevujete v rámci týchto kurzov, alebo áno?
Mám niekoľko desiatok miest, ktoré mám vytipované, mám porobené mapové podklady a ich mám uverejnené na mojej webovej stránke. A tento počet nie je konečný, pretože verím, že sa ozvú klienti, ktorí budú chcieť robiť aj na iných miestach ako tých, kde mám vytipované, vyšpecifikované lokality. Napríklad o týždeň idem s klientmi do Malej Lehoty, je to pri Žarnovici a Novej Bani. Tam idem prvýkrát v živote, čiže sám sa na to teším, pretože Slovensko je nádherná krajina, máme nádherné lesy, kopce, vrchy a každé poznanie obohatí psyché človeka, takže na to sa veľmi teším.
Poďme teraz späť k tomu stavaniu prístrežka. Z čoho si mám postaviť prístrešok a keď vám niekto povie, je to vôbec potrebné, ja sa vyspím aj na zemi a vyzerá to, že je bezoblačná obloha, to znamená pršať asi nebude. Ako ho prehovoríte a ako mu zdôvodníte, že je naozaj ten prístrešok potrebný? Na čo nám ho treba?
Odpichnem sa z toho tvrdenia, že schopnosť prežiť závisí aj od schopnosti byť pripravený na prežitie, pretože prežitie je rôzne. Buď teda sa človek objaví v danej oblasti rôznou náhodou, haváriou a tak ďalej, alebo teda ide na pobyt, ide do lesa a snaží sa proste využiť prvky prežitia práve v lese, čiže tým pádom sa pripraví. Vrátim sa teda k vašej otázke, z čoho sa robí. My používame v kurze prežitia rôzne druhy cielt, čiže používame celtu, ktorou sa veľmi rýchlo spraví tento prístrešok. Pokiaľ by sme nemali celty, tak učíme a v podstate, aj keď máme celty v kurze, tak učím klientov stavať prístrežky z prírodného materiálu. Otázka, či sa oplatí. Jednoznačne sa oplatí, pretože treba vziať v potaz to, že aj napriek tomu, že neprší, môžu byť rôzne iné klimatické podmienky, vplyvy. Nemusí pršať, ale môže padať rosa, až potom začína to byť také trošku zaujímavé. V každom prípade prístrežok skutočne je vhodné postaviť, pretože okrem toho, teda okrem tej rosy, napriek tomu teda, že neprší, môže fúkať vietor, môžeme byť orientovaní nejak špatne a tak ďalej. Je dobre postaviť. Pokiaľ človek zoberie za sebou celtu, prístrešok je postavený v priebehu 5-10 minút. Nie je absolútne žiaden problém. To hovorím o tej nadstave prístrešku, avšak prístrešok podobne ako doma má aj základňu, má nejakú podlahu, čiže toto je základné. A v takomto prípade už ten, ktorý sa zúčastňuje prežití, musí dbať na to, aby podlaha jeho prístreška bola vodorovná a rovná. Vodorovná teda, aby sa nenakláňala na rôznu stranu, aby bola čo možno najrovnejšia, pretože pokiaľ sa bude nakláňať na stranu, tak potom sa proste ako nevyspí. A pokiaľ nebude rovná, že bude trčať tam nejaký koreň, alebo bude tam nejaká skala, alebo nejaká prihelbinka, tak sa taktiež nevyspí, pretože mu bude tlačiť určitú časť tela. Dôležité potom ešte pri tých prístreškoch je to, aby sme mali v prístrešku podstelené, teda aby sme mali nejaké lístie, trávu, nejaké jemné vetvičky, ktoré proste nás budú izolovať od zeme, pretože musíme brať v úvahu to, že najskôr človek prechladne a najviacej tepla človek stráca práve na kontaktnej ploche naše telo a zem. A pokiaľ táto zem nie je niečím chránená, izolovaná, v tomto našom prípade je to lístie, konáriky, tak potom sú väčšie uniky tepla, tepelnej energie a musíme zobrať do úvahy to, že ako sa dneska moderne hovorí, všetko je energia, tak u prežití to platí dvojnásobne. Pri prežití musíme dbať na energiu, na jej príjem, ale predovšetkým na jej výdaj.
Či nám pomôže aj rozložený oheň a ako ho v prírode založiť, keď nemáme zápalky ani zapaľovač, to sa dozviete už po pesničke.
Always on the run, finding out what I want. čo?
Ako si v lese vystačiť len s tým, čo vám ponúkne príroda sama? Čiže bývať v tom, čo si sami postavíte, piť len to, čo si sami prefiltrujete a jesť len to, čo si sami nájdete a upravíte. Práve o tom hovoríme v dnešnom magazíne s inštruktorom kurzov prežitia v prírode Michalom Ondovčíkom. V tejto chvíli bude reč o ohni. O tom, či nám môže pomôcť a ako ho v prírode založiť, keď nemáme po ruke zápalky ani zapaľovač.
Oheň je druhou z úloh, ktorú by sme mali splniť založenie ohňa, keď chceme zdárne prežiť. Okrem toho, že človek sa zahreje, že si vysuší veci, pokiaľ má spotené alebo premočené, že si uvarí nejakú stravu, pokiaľ má nejakú nádobu, tak zároveň ten oheň aj spríjemní to okolie, čiže tak trošku udomácní to prostredie, v ktorom sa nachádzame, buď pod nejakým skalným previsom, alebo pod nejakým listnatým stromom, alebo iličnatým stromom. No a z čoho spravíme oheň? Ja učím v kurzu prežitia, aby si nosili so sebou kresadlo. Sú rôzne spôsoby zakladania ohňa. Trením driev a rôzne luky sa robia, rôzne ohňové pluhy a kdejaké proste vymysly. Je to vynikajúca vec, avšak krása skončí vtedy, keď začne vlhnúť, keď začne pršať, pretože tým pádom to trenie driev nefunguje. A myslím si, že je dosť ťažko udržať tie drievka, s ktorými teda by sme zapalovali oheň v tak dobrom stave, aby boli schopné neklzať sa po mokrom, ale proste, aby bol tam určitý odpor. Na princípe trenia driev je práve zakladanie ohňa. Čiže hovorím kresadlo.
Kresadlo si s týmto poradí a nemá problém ani v týchto podmienkach?
Nie. Horčíkové kresadlo nemá s tým problémy a keď ešte je dobre prachno, čo ja nedám dopustiť na brezovú kôru, ktorá fantasticky horí, aj keď je vlhká, tak v podstate ako náhle máte kresadla, máte so sebou brezovú kôru, nemusíte sa ničoho obávať. Potom už len skúšať. Skúšať doma, pred domom, skúsiť zapaliť si tú brezovú kúru, aby ste mali v rukách ten správny prístup k zakladaniu ohňa.
Ochráni nás oheň aj pred zvermi?
Samozrejme ochráni. Jedine, pred čím oheň neochráni, sú to túlavé psy, svorka túlavých psov, pretože pes je zvyknutý na oheň a pokiaľ je túlavý, pokiaľ sa dajú do svorky, tým pádom sú neovladateľní človekom a ja hovorím aj mojim klientom na prežití, nemusia sa ničoho obávať, nemusia sa obávať veľkého lomozu v húštinách, v lese, teda, že prichádza medveď a tak ďalej, pokiaľ majú dostatok dreva, hej, zapalí a proste prihodí viacej polien do ohňa, oheň sa viacej rozhoria, tým pádom je to takou prirodzenou brzdou voči tejto divej zveri, avšak pred túľavým psom to neochráni.
Predstavujú práve túľavé psy to najväčšie nebezpečenstvo pre človeka v prírode?
V našich podmienkach myslím si osobne, že áno. Ja osobne som ešte nezažil svorku túľavých psov, teda ani jedného túľavého psa, ale no, určite áno, pretože sú to zvieratá, ktoré stratili už prirodzene obavu pred ohňom. Ono treba si uvedomiť, že zvieratá majú strach pred dvoma vecmi. Majú strach pred ohňom, vedia prečo, majú to buď na základe vlastnej skúsenosti, utrel blesk do nejakého stromu, vedia tie zvieratá, veľmi rýchlo sa to im vtlačí do pamäte, čo to spraví, že proste to horí a potom sa obávajú aj voči ľuďom, voči ľudskému pachu. Avšak pre dravcov aj ľudský pach niekedy, keď zvieratá sú hladné, tak nie je brzdou, aby zabránila táto brzda na napadnutiu človeka práve týmto zvieraťom, ale oheň, to je, dá sa povedať, 100% istota. Jedine, keby došlo k nejakému psychickému narušeniu u zvierat, lebo v podstate psychika u zvierat je podobná ako psychika u ľudí, ale hovorím, oheň a človek sú tými brzdiacimi faktormi, ktoré teda by zabránili napadnutiu pri ohni, keby človek sedel.
Už teda máme postavený prístrešok, rozložili sme oheň, ale človek najmenej vydrží samozrejme po vzduchu bez vody. Ako sa dostaneme k vode, ktorou by sme mohli uhasiť smet a zároveň neohroziť organizmus?
Využívame na to rôzne zdroje vody. Najlepšie je, pokiaľ človek narazí na prameň pitnej vody, čo tie pramene sú označené, sú tam nejaké budky, prístrešky, označené dokonca ešte aj názov. A vidno, že tam je vyšlapaná cestička, že sú tam ľudské stopy, že proste ľudia chodia k tomu prameniu vody. Pokiaľ takéto niečo nenájdeme, tak potom siahneme po povrchových zdrojoch vody, to znamená podpôčiky, potoky, rieky, potiažne rôzne rybníky, rôzne stojaté vody, avšak to platí určité pravidlá hry, že skôr ako siahnete po načerpaní vody z takéhoto zdroja, musíte spraviť kontrolu vody, či nie je niečím napadnutá, tak napríklad pri potokoch, pokiaľ sa rozhodneme, že budeme čerpať vodu z potoka, tak položíme si veci na jedno miesto pri potoku, na jeden z brehov potoka a potom pôjdeme proti prúdu potoka do vzdialenosti 100 metrov a kontrolujeme breh jeden aj druhý, či náhodou tam nie sú nejaké tela mŕtvych zvierat, či nevyteká do toho potoka niečo, nejaká tekutina, nie je voda. Pokiaľ nájdeme takéto niečo, že treba z nedaleko od potoka je mŕtve zviera, tak vrátime sa naspäť po tie naše veci, ideme k tomu miestu, kde sme našli mŕtve zviera, od tohoto miesta ideme 2-3 metre a opäť robíme kontrolu potoka opäť proti prúdu toku vody do vzdialenosti 100 metrov. Pokiaľ nič nenájdeme, tak sa vrátime naspäť a z toho miesta berieme vodu do nejakých nádob a potom upravujeme. Taktiež kontrolujeme, hej, že či nie je voda zapenená, či nie sú hnedé zožltnuté odumreté rastlinky, či neplávajú v potoku vodné živočichy, mŕtve ryby a tak ďalej. To isté platí taktiež aj pri tých stojacích vodách.
A akým spôsobom tú vodu upravíme, aby sa stala pitnou?
Máme na to niekoľko spôsobov. Teraz je tak v mode nosiť so sebou fľaše, ktoré už majú filtračný systém vo vnútri. Ja ináč tú fľašu mám taktiež, ale čistí iba na to, aby som mohol prezentovať pre klientov, že aj takéto možnosti sú. Dáme do fľaše špinavú vodu a priamo už cez toto filtračné zariadenie môžeme piť vodu normálne bez nejakej úpravy. Pokiaľ toto nemáme, tak potom robíme filtráciu vody, to takým spôsobom, že urobíme si prirodzený filter. Sú dva druhy filtra. Jeden filter pozostáva z troch vrstiev. Horná vrstva sú rastlinky, nie jedovaté, na to treba dať pozor. Potom stredná vrstva je dole piesok, hore štrk a spodná vrstva je uhlie. V každom prípade v každom filtre musí byť uhlie. Uhlie získame z ohniska. Keď teda zoberieme obhorené dreva, musíme dať pozor, aby tam neboli iskry, pretože potom sa tie šatky, alebo teda tá látka, na ktorú dávame to uhlie, sa prepáli. Normálne narežeme nožom uhlie na lupienky. Treba dať pozor, aby sme neškrabali, pretože sa potom spraví miesto lupienkov, šupiniek sa spraví a také niečo ako prach. A ten prach potom prejde cez látku. Ale to ešte neznamená teda, že tá voda, ktorá bude aj tak trošku dočína zašpinená, že teda je škodlivá, pretože uhlík má tú fantastickú vlastnosť, že má veľmi veľkú absorpčnú plochu, čiže všetky tie chemické látky, ktoré by v tej vode boli, tak na seba naviaže a aj napriek tomu, že by sme takúto vodu s takýmto uhlíkom s naviazanou látkou vypili, tak v podstate by sa nemalo nič stať. Ono, keď si zoberiete napríklad pri ochoreniach črevného, aj keď máte hnačky, obrovské krče, bolesti v bruchu, hneď každý v domácnosti má čierne uhlie, živočíšne uhlie sa tomu volajú svojho času, ešte keď ja som bol mladý. No a v podstate môžete kľudne zobrať jednu, dve tablety tohoto čierneho uhlia a v priebehu niekoľkých minút tie bolesti prestanú. Prečo? Práve preto, že sa všetky tie látky, ktoré teda sú chemického charakteru, chemické látky sa naviažú na uhlie a tým pádom proste už ten atak zo strany chemických látok nie je na črevo.
Už vieme, ako sa postarať v prírode o prísun pitnej vody, no okrem tej potrebuje naše telo aj stravu. A práve o nej budeme hovoriť po chvíľke hudby. Bez vody vydrží náš organizmus podstatne kratšie než bez jedla. No aj o to by sme sa mali vedieť aj v neznámom prostredí v prírode postarať. Predstavuje pre nás zdroj energie potrebný na presun do civilizácie. V lese nebude supermarket, kde sa pohodlne obslúžime, a tak som sa inštruktora kurzov prežitia v prírode Michala Ondovčíka pýtala na to, ako si môžeme zadovážiť niečo na jedenie.
Prežitie je proces, teda je to stav, kde nabieha automaticky človek na tzv. Núdzovú stravu, to znamená presne, ako ste povedali, nehrozí hypermarket, nehrozí a chladničky ani mrazničky, naplnené všetkými dobrotami, ako reše zarosené pivo. V každom prípade siahame na známe, tu musím zdôrazniť, na známe rastliny, na známe huby, na známe plody. Toto je základná vec, pretože môžeme byť objedení, koľko chceme, keď zoberieme jednu jedovatú rastlinku alebo nejaký plod, a tým pádom celé to fluidum, celé to juju povedané končí. Hej, človek prichádza do rôzneho stavu, ktorý nakoniec môže pri požití týchto otravných proste jedovatých plodov môže končiť aj smrťou. Čiže poznanie rastlín, poznanie húb, poznanie plodov, potom my učíme klientov, že môžu siahnuť aj na rôzne chrobáky, treba na kobylky, na cvrčkov, na dážďovky, no a samozrejme lov zvierat, hej, ktorý prichádza do úvahy, hoci zase tiež prežitie a prežitie, pokiaľ sa bavíme o prežití v civile, proste je to také niečo ako, ja tomu hovorím, vyvetranie sa v prírode, tak v takomto prípade áno, my ináč aj učíme v kurzoch prežitia klásť pasce na lov zvery. Avšak za normálnych podmienok, kedy by sa mal človek, ktorý je v prírode a má plniť určitú úlohu a stráda, čiže je na prežití a musí sa hýbať z bodu A do bodu B, tak v podstate on nemá šancu postaviť pascu. A keď pascu postaví, tak potom od tej pasce musí o niekoľko hodín odísť preč. A pokiaľ si niekto myslí, že postaví pascu teraz a o 2 hodiny chytí zviera, tak je na strašne veľkom omyle, pretože zvieratá prichádzajú k tej pasci a to ešte kontrolujú, či náhodou tam za tým niečo nie je, až po takých 10, potiažne 12 hodinách. Zvieratá sú veľmi múdre tvory, hoci my ľudia hovoríme, že sú hlúpe, absolútne to nie je pravda. Čiže oni pozorujú, sledujú, vycítia, ja tomu hovorím, že zvieratá sú schopné vycítiť dokonca ešte aj avru človeka. Takže oni vycítia aj pachy, čiže aj trebárs, že by sme pascu prekrývali dymom. Aby sme náš pach zakryli dymom z ohňa, tak aj napriek tomu tie zvieratá k tej pasci prídu skutočne za tých 10-12 hodín. A za 10-12 hodín už budeme niekde inde a škoda klásť tú pascu, pretože sa chytí zviera a úplne zbytočne zviera trpí a úplne zbytočne zahynie.
A na to, aby sme sa o tých 12 hodín ocitli niekde inde a dopracovali sa niekam inam, potrebujete tých ľudí naučiť, aby sa dokázali orientovať v teréne. Akým spôsobom to robíte?
V každom prípade učíme chlapcov aj dievčatá trošku pracovať s mapou, skutočne základy, pretože predpokladáme, že tú nadstavbu si získajú samoštúdium ďalej. To, čo ich učíme my, v plnej miere stačí k tomu, aby sa dokázali v teréne orientovať, aby dokázali v tom teréne sa hýbať. Čiže učíme základom práce s mapou, buzula, určovanie azimutov, určovanie svetových strán, to je tak základná vec, aby si vedeli určiť, ktorým smerom asi by sa mali hýbať. Hej? To je taký základ, proste určenie severu a potom podľa toho. A keď teda máme mapu buzolu, tak potom podľa azimutu sa hýbate z bodu A do bodu B.
Nestretávate sa samozrejme mimo účastníkov vašich kurzov aj s takou otázkou, že na čo to v dnešnej dobe je? Mám predsa všade so sebou mobilný telefón a keby aj došlo k nejakému takému nešťastiu, ktoré ste spomínali, nejaká havária alebo mimoriadna situácia, tak si tú pomoc jednoducho privolám a prídu ma zachrániť?
Áno, stretávam sa v podstate aj samotná účasť predovšetkým mladších ľudí je zanedbateľná až žiadna. Ja za celú tú svoju kariéru. Je pravda, že som mal niekoľkokrát mladých ľudí, teda žiakov základných škôl. Mám jedného chalana mladého, 10-ročného chlapca, už teraz je samozrejme väčší. Ten od malička bol vedený k pobytu v prírode. Jeho mama, čo ja viem, aj jeho ocino s ním chodili všade. Ten chalan, keď prvýkrát prišiel ku mne do kurzu, mal normálne čapicu z líšky na konci konci lišti chvost, potom mal tam nejaký lúk a nejaký tomahawk a bolo vidno proste, že ten chalán mal vzťah k prírode, ale dnešná doba je doba zvláštna. Ja si pamätám, keď ja som bol mladý chalanisko, pre mňa bolo cťou a radosťou zobrať stán a šli sme proste do lesa, sme stanovali, varili sme si stravu, túlali sme sa po lese. Dneska to je neznámá vec. Možno, že iba pre mňa, možno, že iní majú iné lepšie skúsenosti, ale moje skúsenosti sú také.
Takže na čo je to vlastne dobré? Čo odpovedáte tým ľuďom? Či je vôbec potrebný takýto kurz? Či je potrebné, aby človek sám seba dokázal zachrániť, keď sa ocitne v prírode?
V každom prípade áno, a už keď nič iné, skutočne už keď nič iné, tak ten kurz hovorí chlapovi, že je chlap. Skutočne už keď nič iné, je to podobne ako trebarsa, že viem sa korčulovať, keď sa neviem korčulovať, tak je to hanbou. Keď sa neviem bicyklovať, je to hanba. A keď sa neviem túlať v prírode, keď neviem zapaliť oheň, keď chytím nôž ako 25-30 ročný chalan a skôr ako zarežem do dreva sa porežem, tak je to obrovská hanba.
A ešte mi povedzte, či takéto kurzy prežitia v prírode sú nejak viazané na ročnú dobu. Samozrejme jednoduchšie prežijeme, keď je takéto krásne teplé počasie.
Absolútne nie. Máme rád výzvy. Výzvou je chlad, to znamená tých 10, 12, 15 stupňov pod nulou. Výzvou je lejak, dážď. Zažili sme v rámci team buildingu, keď sme sa presúvali, lejak, ale neskutočný. Každý bol premočený komplet. Priamo v prírode boli proste nadávky, krík a útoky verbálne na nás, ale potom, keď sme sa vrátili naspäť do chaty, to bol to team building. Takže v podstate ráno sme vypadli, večer sme sa vrátili, to bolo počas niekoľkých dní, ale keď sme sa vrátili večer, tak to bolo fantastické. To boli spomienky a ako sa ten tváril, ako ten nadával, ako ten bol zmoknutý a tak ďalej proste. Hovorím, čím horšie počasie je v rámci kurzu prežitia, tým je to v podstate lepšie, pretože práve to zlé počasie zvyšuje kvalitu výcviku.
A viete vy pomenovať, čo vám osobne dáva pobyt v prírode?
Mám 62 rokov a keď som v prírode, stále si myslím, že na 20 rokov.
Na záver teda dobrý tip na omladzovaciu kúru, ktorý môžete využiť pri každom pobyte v prírode. O spôsoboch prežitia v prírode som sa zhovárala s inštruktorom kurzov prežitia v prírode Michalom Ondovčíkom.
Známom poschodí a
Počúvate Rádio Regina Východ.
Jai,